блішчастыя палоскі, звараныя лідскім кавалём з мясцовай руды, аказаліся ўдалымі. Неўзабаве хлопчык ганяў на іх хутчэй за ўсіх равеснікаў. Пасля бабуля памерла, дзед перастаў хадзіць да дуба на маленне, і маленькага Данілу ўпершыню павялі у новапабудаваную царкву, куды і бацька, і дзед ішлі з вялікай неахвотай. Дзед згадзіўся на тое толькі пасля доўгі ўпрошвання ў бацькі, якому загадала пайсці ў царкву, як і іншым службоўнікам сама княгіня. Таму і Даніла рэдка калі наведваў храм, хіба што толькі на вялікія святы разам з бацькамі. Але ішлі гады, ён паступова забываўся на старых багоў, і на тое поўнае вялікага захаплення пачуццё, якое апаноўвала яго па тым велізарным дубам, дзе любіў адпачываць сам пярон. Цяпер ён узгадаў яго, і малітва да старога ўладара неба і зямлі атрымалася гэткаю шчырай, як у маленстве, і разам з тым новай, поўнай гарачага пачуцця, прагі да волі. «Прашу цябе, валадару, дай мне вызваленне, зрабі так, каб я пабачыў маці і сястрычак, каб я вернуўся да сябе дадому жывым, і каб я змог пабачыць яе». Даніла чамусьці не асмеліўся нават у думках вымавіць імя свецецы, бо гарачы жар ахапіў яго ўсяго і ўсплыла, захіляючы сабой родных, дзяўчынка з любчы. Ён шаптаў і шаптаў нейкі словы, просьбы, забываючыся на ўсё, нібы ўваходзіў у нейкае новае, незнаёмае яму жытло. Воблака, не воблака, хіба што жоўтае, як сонечнае зянне, нібы і сапраўды выходзіў з гэтае абрыдлае сырасці і цемры, з пакутлівага чакання смерці ці катаванняў да цуда, якое абавязкова здарыцца. І цуд здарыўся, недалёка гахнула так, што затрэслася камяніца, заклала вушы, а на плечы яму пасыпаліся вапна і друз, прымусіўшы заплюшчыць вочы. Калі ачомаўся, пабачыў, жарліва, як у печы, гарэла драўляная перагародка недалёка ад яго, а за ёю, з падробнага камення і валуна, што выліўся са сцяны, тырчалі ногі суседа, беззубага кмеця, што нядаўна забіў у велікакняцкім лесе аленя. Зубы яму выбілі княжыя наглядчыкі, і ён, шамкаючы яшчэ раніцай, скардзіўся Данілу, як баляць у яго вантробы, бо ў цямніцы схапіў злацяніцу. Злацяніца жаўтуха. Выглядала, што цяпер яму нічога не страшна, бо ўжо сыграў ён у дубовую калоду, і апошняя судзяніца перарэзала ніту ягоннага жыцця. Даніла аслупінела зірнуў на яго, адчуўшы нечаканы цяжар у руках, апусціў позірк уніз і аслупянеў яшчэ раз. Кавалак сцяны, да якой быў прыкут ланцугом ён сам, вываліўся разам з валуном, і палова абабітай цагліны вісела на ягонай лявіцы, цягнучы гэтую руку ўніз. Дым заслаў прастору, і ён болей нічога не бачыў. «Гарым!» Узвылі недзе побач дзесяткі галасоў, мабыць, загарэлася недзе яшчэ. У наступны момант, быццам падхоплены нязнанай сілай, ён апынуўся ля дзіркі, хапануў свежага паветра, закашляўся. Працяла думка. Няўжо свабода? Але куды бегчы і як? І што рабіць з гэтым грузам, які гэтак нечакана павіс на руцэ, гнучы долу і яго самога? Ён выглянуў у пралом, каля яго не было нікога. Сеча кіпела недзе збоку, мабыць, там, адкуль за ракі наступалі сілы вітаўта. Аднак і тут пад сцяной валялася колькі забітых, якія скурчыліся ў самых неверагодных позах. Нехта голасна стагнаў непадалёку. Зверху ляцелі стрэлы і тонка-тонка свісталі ў чыстым свежым паветры пёры на іх канцах. Сонце вибліскувало у лижень води, якая утворилася у гразкій промоїні. Мабуть, сюди лінули кипню. «Стой!» – почулося за спиною. Ноги у його подкосилися, і он ледь утримався, каб не осісти на дол. Озірнувся. Неподалек стояв, целючися у його, ніхто інший, як слідчий Сухта. У сталевом капеліні капелюши, блискучая сетка, от якого падала на плечи, чоловік здавався вишейшим і більш мажним. Сухта так само познав хлопця, і от здивлення железне вострие у ягоних руках здриганулося і опустилося униз. Вою хапіла б гэтага імігнення, каб, падхапіўшы цагліну, адным узмахам закуты ў тяжкі ланцуг, рукі ударыць па твары і выбіць зброю з рук на падоўца. Але руху гэтага Даніла не зрабіў, хаця цела яго тарганулася, не слухаючыся гаспадара. І хаця Сухта ў наступнае імгненне таксама таргануўся наперад, але і ён не зрабіў таго адзінага руху, пасля якога яны спляліся б у клубку смяротнага змагання. І гэта імгненне, калі яны стаялі адзін насупраць другога, а вочы іх упіваліся ў зрэнкі суперніка, як зачараваныя, вырашыла справу. Сухта павернуўся і, учапіўшыся рукой за пралом сцяны, перакінуў нагу над уздыбленымі выбухам цаглінамі. Яшчэ раз азірнуўся. Нешта бліснула ў ягоных вачах. Ён хацеў штосьці сказаць, але так і не сказаў. Неўклюдна скочыў уніз і знік. Трэба было хутчэй бегчы адсюль. Крыкі ззаду перайшлі ў смяротнае выццё. Смуродна запахла паленым. Гарматны стрэл ляснуў непадалёк і зноў моцна заклала вушы. Бегчы можна было толькі наперад. Ззаду заставалася гарадская варта, стражнікі, воі. Кожны мог здагадацца пры поглядзе на яго, адкуль ён, і схапіць, і забіць на месца, альбо, яшчэ горш, зноў звязніць. Не, лепш смерць. Асцярожна прабег ён некалькі крокаў, сагнуўшыся, і адразу зверху пачуліся галасы. Дзве стралы упіліся адна ў зямлю, другая ў нябожчыка побач, што карчанеў, невідушча гледзячы ўверх. Даніла сігануў па двары, скачучы як заяц, то ўлева, то ўправа, прытрымліваючы правай рукой левую, спінай адчуваючы ўсю сваю безабароннасць. Вось-вось некуды у цела, акурат там, дзе сэрца, уап'ецца смяротнае жалеза, і ён таксама рухне, падкучыўшы калені, пасля, таргануўшыся колькі разоў, застыгне, як і тыя людзі, што яшчэ гадзіну назад таксама жылі, марылі аб чымсьці, спадзяваліся на лепшае, як і ён. Не паспеў ён уявіць гэтую карціну, як спатыкнуўся аб бервяно, якое ляжала ў поперак ягонай дарогі і якой ён у гарачцы не заўважыў. Гэта яго ўратавала. Чарговая страла прасвістала якраз над тым месцам, дзе імгненне назад было ягонае цела. Упаўшы, ён рашыў болей не ўставаць. Да таго ж, нечаканай баронай для яго стала гэта груба абсочанае бервяно. Магутная ў два абхопы яліна з карычневымі падпалінамі кары захіліла яго. І ён пачаў паўсці ўздоўж яе да пацямнелай бочкі, якая тырчком трымалася на камені. За гэтай бочкай, за каменем, ён паціху цягнуўся да наступнай мэты – забітага каня, на якім бясформеннай кучмай застыў мёртвы вершнік у скураным панцыры з металічнымі наручамі і ў блішчастым капалыне на галаве, прыткнутай да каштаванага з ільснянай поўсцю конскага боку. Там ён перадыхнуў і змог азірнуцца вакол. Стрэлы болей яго не даганялі. Абаронцы на данжоне палічылі, мабыць, што бягляк забіты. Наперадзе, у якой сотні метраў, чырванеў лазняк, за якім пачынаўся, наколькі ён памятаў, згіб ракі. Недзе там, у правым баку, групаваліся нападнікі. Там чуліся крыкі і гамана, значыць, трэба было кіравацца налева. Мертвый конник раптовно схилился на бок и с грукотом повалился на брукаванку. Треснули скураные повязи, что трымали металличный капелюш, и той покатился просто под Данилу. Переодолевая гребливость, хлопец узяв его у руки. Може, около отнечи войны гэтая прилада воя выратуе его. Капелин пришелся як раз. Повагавшися, Данила осторожно стягнул шерый плащ с плечей мертвого, накинул на себе, прикрывши сгнилые лохманы, затем отшапил пояс с похвами, откуль торчал меч, снял колчан со стрелами, а так само со скураной торбочкой. Было агидно и страшно, коли зернул у твар вою. Страшно выраченные в очи, кривавая пробоина у илбе. Рабовать страшно, але як яму, голому да безоборонному, вылазить отсюль? Як ратоваться? Потиху, бесперапынно озираючыся и усім телом припадаючи до земли, полз ён да лазняку. Только опынувшийся у прохолоде тонких гнутких стволов, что переплелися меж собой, утвараючи суцельные шаты заросников, вздыхнул глубоко и с полегкой, и скировался до раки. И все ж, як не тягнул ён свой шлях налево, ледь не напоролся на войсковый отряд, який миновито туп на сгибе вялли ладил переправу. Отскочивши назад, Данила, осторожно старающийся не притягнуть до себе уваги, пополз у бок, амаль уточившийся у старый куст верболозу, який надейно прикрыл его низко схиленными галинами, да и пошерхлыми уже, але еще моцными листами, и откуль можно было б бачить то, что деется навокал.